Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Hezkou neděli, vítejte u dalšího posvícení. Od mikrofonu vás zdraví Martin Karlík. Tentokrát jsme se vydali do Českých Petrovic. Může se zdát, že jsme tak trošku na konci světa, ale nejsme, podotýká starosta Miloš Roušar.
Určitě bych neměnil, 100% bych nešel nikam do města.
Co se vám líbí v Českých Petrovicích?
No tak líbí se mi tady hlavně ta příroda a teďka poslední roky teda i takový docela pokrok v tom, že jsme teda něco udělali v naší obci a že už to teda přináší pomaličku ovoce a že to je teda vidět a slyšet i z různých stran, že se nám tady nějakým způsobem daří.
Co se vám tady podařilo? Mě tady fascinoval ten kruhový objezd, to většinou vidíme ve městech a tady malá obec má kruhový objezd.
Podívejte, kruhový objezd, to byla taková samostatná historie. Tady se před 6 lety začaly budovat silnice v rámci Pardubického kraje a evropských peněz, tak celý úsek vlastně od Zemské brány až po Horní Lipku se spravoval nově, nový povrch, nový propustky a takové nějaké úpravy okolo. No a jedna taková akce byla objezd v Českých Petrovicích. Byly tam navrženy asi 3 varianty, ale ani jedna se nám moc nelíbila, protože tady je zima poměrně dlouhá, hodně sněhu a nějaký takový různý chodníčky a obrubníčky se nám teda moc nezamlouvaly. A takže jsme vymysleli spolu teda s policií České republiky, která tomu docela fanděla, vymysleli takovýhle malý kruhový objezd. Jo. Já myslím, že tenkrát, když se to postavilo, tak jsme byli terčem posměchu mnoha lidí, kteří sem přijeli, ale už si na to lidi zvykli a já myslím, že teďka postupem času to nabývá na významu a takhle ještě se tady za tu dobu nestala žádná nehoda. Předtím tady byl obrovský plac asfaltový, teda takový špatný asfalt a byly tady 2 nehody, jo, že se srazili na tom velikém placu 2 auta, nikdo nevěděl, kdo kam má jet, jo, takže myslím si, že to má jako svůj úspěch.
Tak silnice tady máte pěkný, dokonce i parkoviště, to je obecní parkoviště, předpokládám.
Parkoviště je obecní, to se nám podařilo teda ve spolupráci s firmou, která to tady celý úsek vlastně dělala, tak se nám podařilo teda tam rekultivovat ten pozemek. Jo, vlastně veškeré navážky, které byly použity z těch propustků a z nějakých takových těch příkopů, tak se použili a nakonec teda se to zhutnilo a udělal se na tom asfaltový pláce, který teďka slouží jako parkoviště. V letě tam děti jezdí na bruslích a různě se tam malujou, takže má to všestranné využití.
Máte nějaký plány, co byste chtěli tady ještě vybudovat a zařídit pro vesnici?
No tak určitě plány máme velký, ale máme na to málo peněz, že? Jako vždycky všude. Ale tak nějak teďka chceme ve spolupráci s ČEZem, který tady má provádět rekonstrukci elektrického vedení vlastně ve 3/4 obce, tak se nám tak nějak zatím rýsuje spolupráce s nimi docela slušná, že nás pustějí na své sloupy a do svých výkopů s kabelama na veřejné osvětlení, že celá tato část už je prakticky 30 roků stará, už to dosluhuje, takže to je vlastně teďka taková stěžejní věc, která nás trápí. No, rádi bychom ještě udělali něco s objektama, který nám tady nedělají zrovna nejlepší reklamu, ale bohužel zatím se moc nedaří, protože jeden je státní, 2 jsou zemědělský a tam je právě ten zakopaný pes, že to je ve středu obce a říkám, nedělá nám to pěknou reklamu, když si tady ty lidi z areálu kouknou po těch kopečkách krásných, tak to tady opravdu ten střed obce hyzdí.
Ta budova, co vypadá dost zanedbaně, byla pěstírnou léčivých bylin. Vzpomíná si pamětník a také bývalý předseda Českopetrovického JZD Josef Hruška.
No to prostě díky dobrým stykům našeho bývalého agronoma Pepi Šlera prakticky vyzískal přes kamarády prostě možnost ty léčivky tady prostě pěstovat a tak se to rozjelo poměrně jako velkým, ale po nějakých 4-5 letech prostě došlo k tomu, že s námi potom tu smlouvu vypověděli, protože těch léčivek bylo prostě hodně a konkurence ve světě taky, a tak to potom usnulo a už se to dál nepěstovalo.
Ale JZD na tom docela dost vydělávalo.
Ale jo, byly z toho slušní vejdělky, no. Bylo to sice teda pracný, ale zaměstnalo to hromadu lidí a byl to dobrý obchod, dobrý kšeft to byl.
Že zdejšímu JZD se dařilo, tak byli jste něco jako Slušovice?
Ne, to žádným případě ne, to jsme nebyli. My jsme měli zhruba asi 202 trvaličinek pracovníků a prakticky jsme měli všechny obory v zemědělství. I les byl, školka byla, pila byla, všechno bylo, ale v rámci restitucí potom nakonec zůstala jenom ta zemědělská živočišná výroba.
Vzniká tady spousta nových domů. Pane starosto, jsou to chalupy nebo noví obyvatelé obce se sem stěhují?
No, většinou jsou to chalupáři, chataři. Místní tady dostavuje jednu chalupu, pan Fischer. To je vlastně jediná chalupa, která se tady staví jakoby na trvalý bydlení. A jináž to jsou všechno takové stavby, které teda samozřejmě jsou celoročně obyvatelné. Jo, takže v územním plánu jsme tomu dali samozřejmě zelenou, protože v tom vidíme další rozvoj obce. Čím víc těch chaloupek tady bude, jakoby na starých základech a starých pozemcích, které jsou neudržované, takže tím se ta vesnice samozřejmě bude vyvíjet a zkrášlovat. No, takže teďka vlastně jsou rozestavěny tři takové objekty, které budou dokončeny v letošním roce, a na jaře by se měly začít stavět další dvě takové poloroubené chalupy.
Tady máte 150 obyvatel, ale je tady asi docela dost chalupářů. Dokonce tam na nástěnce u kostela, u zastávky je scháním chalupu, tady nabídněte, volejte, je tam číslo. Tak jaký je zájem ze strany právě těch přespolních o to mít tady aspoň nějaké víkendové sídlo?
No, zájem je poměrně velký. Byli jsme limitováni právě územním plánem, který jsme měli vlastně udělaný před nějakýma 10 rokama, ale bohužel teda nepočítalo se s takovým rozvojem, jaký pak nastal, takže jsme před 2 roky ukončili další územní plán. A zájem samozřejmě je velký, ale obec jako taková pozemky nevlastní, nebo vlastníme minimum a ty prakticky už nebudeme prodávat, že jsou dál na využití spíš jakoby na sportovní a tak dále. No ale máme hromadu pozemků vytipovaných i v územním plánu k zastavění, takže teď to je vyloženě na tom jednání s těma obyvatelema, který mají nějaké ty parcely a pozemky, jestli budou ochotni teda to trošku podpořit a prodat nějaký pozemek. No, takže máme tady zhruba, já nevím, tak kolem 10 zájemců, který by rádi stavěli. Jednoho vážného zájemce, který už tady má třeba koupenou parcelu, tak toho teda se budeme snažit dál samozřejmě získat, ale ten má jednu velkou podmínku, já myslím, že jich tady je i víc těch lidí, jestli tady budou v okolí Českých Petrovic stát ty elektrárny. Jistě jste už taky o tom slyšel, o tomhle problému. No, takže teď se to všechno ještě rýsuje, takže je to půl na půl, nikdo ještě neví co a jak, ale rádi bychom, aby ta příroda tady ostala tak nedotčená, jak je. Já myslím, že už se to jako na ní pokazilo poměrně dost a není potřeba teda je kazit ještě něčím takovým, co teda tady Mladkov a Lichkov se snaží prosadit. No, takže říkám, zájem lidí je, jen kdyby chtěli teda ty místní nějaký pozemeček prodat, že jo.
Ale staví se a to všechno sleduje, také zapisuje do kroniky kronikářka Daniela Flígrová.
Když se tu staví třeba tyhle ty dvě roubenky, ty jsou nový, ale většinou jsou to opravený starý chalupy. No.
Předpokládám, že je tady asi hodně spíš těch domorodců, nebo stěhují se sem třeba i lidi, kteří prostě z nějakého důvodu řeknou, nebaví mě žít někde jinde a duží do Českých Petrovic.
I takový tu jsou, minulý rok právě mám v kronice 8 nových obyvatel nahlášených tady, že jako i z Hradce, z Prostějova, tu jsou lidi přistěhovaný sem, ale jinak asi víc lidí odsud odchází, než se sem stěhuje, no. Že tady moc ty pozemky, parcely, nastavení nejsou a i kvůli těm spojům děti do školy, do školky, k doktorovi, že spíš blíž k městu, kde ta doprava nějako funguje víc a to.
Školu nebo školku tady nemáte?
Nemáme. Měli jsme školu i školku. Školka byla díl a škola byla vlastně první 4 ročníky tu byly, ale to už je určitě takových 20 let, co tu není školka.
Vy jste ještě chodila tady do školy?
Já už ne. Já jsem ani do školky jsem nechodila vlastně, no. Takže to už je více jak 25 let, co tu školka není.
Takže do Klášterce se dojíždí, anebo až do Žamberka?
Do Klášterce a do Pastvin. První třída je v Klášterci, pak 3 třídy jsou v Pastvinách a další jsou zase v Klášterci.
chalupáře to sem táhne?
Já si myslím, že určitě. Jsou tu vlastně hodně, co se sem vrací skoro každý týden. Takže určitě.
A odkud sem přijíždějí chalupáři? Jsou to jenom tady někde z blízkého okolí nebo třeba i Pražáci a ze vzdálenějších míst?
Nejvíc si myslím, že tady je asi Hradečáků, Pardubičáků a potom Brno, Morava, Pražáci, nevím, skoro žádných, možná pár, jo.
Jaký jsou vztahy tady mezi místníma a lufťákama? Jsou dobrý vztahy nebo jsou někdy trošku na kordy nebo víc?
Já si myslím, že mezi lufťákama a místníma jsou velice dobrý vztahy, že tu žádný problémy vůbec nejsou.
Všichni se pak společně sejdete tady na sjezdovce.
No, asi tak.
Důkazem dobrých vztahů mezi místními a chalupáři je chalupář Jan Šaštinský z Hradce Králové.
Chalupářím už to je letos přesně 40 let, co mám tady chalupu.
Co vás tam tak zlákalo, mít tady chalupu?
Náhoda, člověk náhodou měl tenkrát rozum, když byl mladý. Kde jsem si ji koupil a to byla špatným stavu. Moje chalupa je tamhle tady vítá.
Takže jste si ji dal dokupy, pěkně koukám.
No, ale až teď, co jsem v důchodu. Předtím nebyl čas.
A jak se tady rozumí chalupáři s místními? Vidím, že tady s místními popovídáte.
Jak se rozumíme? No moc dobře. Já jsem tady teď víc v důchodu než v Hradci a tady máme pravidelní takový stuky starých dětků ve středu, v pátek a v neděli.
To tady dneska třetí, kdo mě říká, že je původně z Hradce, tak toto sem nějak Hradečáky všechny táhlo, nebo si navzájem dávali tip?
Já jako původně Hradečák nejsem. Já jsem ho hodně dál. Ale takový jsme tady tři. Ale dva jsou trvalý obyvatel. Já jsem tady taky jednu dobu, 3 roky měl trvalý pobyt. Tenkrát jsem byl rozvedený, v Hradci byt nebyl, tak jsem bydlel tady jakoby.
Na chaloupce.
Na chaloupce, no já jsem jezdil po světě po montážích.
Teďka si tady užíváte klidné stáří?
Vnoučatama si tady užívám. Ty jsou tady pečený vařený.
Co se tady dá s vnoučatama dělat?
No, tak holka lyžaří, kluk začíná od druhých taky pomalu. To, ty další jsou ještě mankaty, ty jsou v kočárkách.
Že se tady líbí dětem a mládeži, tak to potvrzuje i Lukáš Buríška a jeho bratranec Tomáš, který sem často jezdí na návštěvu. Kolik ti je let?
13.
Jak se ti tady žije, když je ti 13 takovýhle vesnici?
Jo, tak dobrý, jako. Mě se tady líbí. Jako, nevím, co bych řekl.
Nechybí ti město a diskotéky a tak?
No, mě nechybí. As.
Jak se tady dá trávit volný čas?
Tady? Ježiš, tak já, jako asi doma zahraju, třeba na kytaru máme doma. Můžeš tady na vlek v zimě, že jo, lyžovat i v létě, na travní lyže. No, nevím, no. Procházky se tady můžete dít, jo.
Ty jsi tady teďka na návštěvě u bratrance, jezdíš sem často?
Jo, tak jednou týdně.
A odkud jsi jinak?
Z Třešňovce, horně. A od Lanškrouna.
Takže taky z vesnice?
No.
A jak se ti tady líbí tato vesnice Český Petrovice?
Jo, hodně. Že se tady dá teda lyžovat. No, že tady jsem s Lukášem. No, že to je sranda, no.
To je pěkné nadělení.
Jak to tady vypadá, když je opravdu krutá zima, hodně sněhu, tak jste odříznutí od světa. Protože já si vzpomínám, že jsem četl a tuším, že to právě byl ten přepis té německé kroniky o tom, že v nějakém roce 29, 28, nevím, kdy přesně byla ta krutá zima, že několik měsíců nejezdili autobusy, pošta, vůbec nic, tak něco takového tady teďka taky zažíváte.
No teď v posledních letech ne, já si myslím, že naposledy to bylo, jak byla ta poslední, to je 5 let zpátky, ta velká zima, že párkrát nejel autobus nebo to, ale jinak se o to silničáři velice pěkně starají, takže že bychom byli nějak dlouho odříznutí, to ne. Vždycky nám to vyfrézují, takže se dostaneme.
Kolik tady tak bývá sněhu?
No, při té největší zimě si myslím, ty mantinely byly hodně vysoký, ale kolik přesně byla sněhová pokrývka, nevím, jestli 1,5–2 metry.
2 metry, to bylo vyšší než vy?
No to určitě, jako u nás za barákem, u nás nebyl vidět věšák na prádlo, takže ten byl úplně pod sněhem.
Kolik tak ukazují teploměry tady, když je hodně krutá zima?
No, já si teda pamatuju -25, to bylo jednou na nový rok, ale víc teda míň si nepamatuju, no. Ale určitě si myslím, že bylo míň.
Lidi jsou tady otužilí.
Určitě.
A topí se tady ještě dřevem v chaloupkách, nebo už je tady zavedený plyn?
Plyn tady ještě nemáme, topí se dřevem, uhlím, elektrikou, ale hodně dřevo.
Říká kronikářka Daniela Flígrová. Byly Petrovice v zimě dřív občas odříznuté od světa, pane Hruško?
A tak možná, že to bylo třeba v tom roce 69., kdy teda se mě narodilo jako první syn tedy, ale jsem na to jako tady zvyklej, ale někdy to jako nejelo třeba půl dne nebo den, ale vždycky se to jako podařilo nějakým způsobem zajistit tak, že skutečně ta obslužnost tady v té vesnici prostě byla jako zajištěna, ať by se jednalo o zásobování nebo dopravu do zaměstnání, po případě tedy, pokud by bylo potřeba jak si využít zdravotní službu, tak jako ty problémy prostě nebyly, ale zdá se mně, že v současné době se jako dělá jako větší problém z toho, že je tady hodně sněhu, ale tady bývalo sněhu si myslím dříve daleko, daleko víc a ty léta, co tady jsem.
U nás to žije.
Zima se dá využít ke spoustě bezva akcí, které na zdejší sjezdovce pořádá pan Miroslav Bajer.
Od měsíce února každý víkend tady nějaká akce probíhá. Velmi populárně třeba testování lyží, čili tady si může každý vyzkoušet zdarma světové značky, takže to jsou tyhle akce. Potom spousta závodů, které pořádáme pro děti, ale i dospělí. A samozřejmě takový ty sranda, hurá akce pro veškerou veřejnost.
Tady ten výstup na Mont Blanc, tak jak to vlastně probíhá?
Tak tahle myšlenka vznikla vlastně před 10 lety, kdy se parta nadšenců z Klášterce nad Orlicích rozhodlo, že na Mont Blanca do Chamonix je poměrně daleko, takže by si něco uspořádali tady, ale aby to mělo ty parametry skutečního výstupu na Mont Blanc. Takže spočítali ty kilometry a převýšení, který ze Chamonix na Mont Blanc ve skutečnosti je, a napasovali to tady na ten náš petrovický kopec Adam, a vyšlo to tak, že v podstatě to musí vyjít 20krát nahoru a dolů, aby splnili tu vzdálenost ze Chamonix na vrchol Evropy.
Že oni splní tu vzdálenost na kilometry nebo výškový metry?
Je zajímavý, že se to podařilo, nebo že to náhodně vyšlo tak, že oni splňují oboje. Oni dokážou splnit jak kilometry, tak i to převýšení.
Jaký je tady převýšení a jaká je to vzdálenost na té sjezdovce?
Tak v podstatě je to jednoduché převýšení sjezdovky, je v současné době 98 metrů, je převýšení, a dílka toho, co jdou, je 500 metrů nahoru, 500 metrů dolů, čili to je kilometr, čili oni ujdou 29 kilometrů.
Jak často to tady pořádáte, nebo jak dlouho už tak?
Tak, teď jste mě zaskočil, ale já si myslím, že ten výstup na Mont Blanc je 10. jubilejní ročník.
Jaký je zájem o tyhle ty akce tady?
Já si myslím, že právě na tenhle ten výstup na Mont Blanc každý rok se to nepatrně zvyšuje a ten počet je kolem 60-70 startujících.
Nicméně bude teďka jaro a léto, i přes jaro a přes léto tady bude něco, nebo se to tady zavře a bude tady mrtvo zase do doby, než napadne první sníh?
Tak to určitě ne, to zase si nemůžeme dovolit, ale je pravda, že teď na jaro se všichni těšíme, abychom vydechli, ale začneme to chystat na letní sezónu, kdy teda tady máme od června až do září otevřeno a vlastně jsou tady takový adrenalinové aktivity v areálu, jako je jízda na kárách, zorbing, jízda na kladce, trampolína a různé jiné aktivity pro děti a rodiny.
Co to je jízda na kladce?
Jízda na kladce je, že dospělého děcko uvážíme do horolezeckého sedáku, pověsíme ho na lano, na kladku, a vlastně tady máme 80-90 metrovou dráhu, kde teda jede ve výšce, já nevím, 20 metrů a přejede rybník a kouká se na lyžařský areál z ptačí perspektivy.
A ta jízda na těch kárách, tak to si mám představit jak asi?
V podstatě jsou zaháklí za lyžařský vlek. Lyžařský vlek je vyveze na sjezdovku nahoru a potom po těch travnatých loukách v podstatě sjíždějí, kudy chtějí, dolů a zase vyjedou nahoru.
Není to nebezpečný?
To jsme se z začátku báli, že to bude nějaký problém. obzvlášť u nějakých puberťáků, jak se říká, ale už to provozujeme 3 roky a nezaznamenali jsme žádný úraz. Jasně, prevence je důležitá, máme na dojezdu sítě roztahaný, takže když by náhodou se stalo, že by někdo neubrzdil, tak bezpečně ho to chytne do sítí.
My si tady vlastně povídáme o areálu, ale tady máte i celkově hezkou vesnici. Vy jste tady místní rodák, nebo jste sem se přistěhoval?
No, je to zajímavý. Nejsem z Petrovic, jsem původem Hradečák, ale oblíbil jsem si to tady natolik, že už jsem se sem i přestěhoval.
Já jsem právě totiž se byl podívat tady na místním hřbitově a tam je nějaká rodina Bajerů, tak to nejsou vaši příbuzní.
Ne, to je shoda jmén.
Pan Josef Hruška, to je velký pamětník tady. Dokonce se přišel podívat na závody, protože mu tady jezdí 2 vnučky. Jak se vede vnučkám na sjezdovce?
Ano, vedou se velmi dobře. Ta v té mladší kategorii je zatím na 3. místě a ta starší je na 1. místě, po 1. kole.
My jsme teďka na sjezdovce. Jak dlouho vůbec tady se jezdí na lyžích? Když jste sem přišel v těch 50. letech, tak už byl tady třeba nějaký vlek, nebo lyžovalo se tady vůbec tou dobou?
Tak ten vlek tady nebyl, ale nevím přesně od tady o roku, ale tady ten areál se v podstatě změnil. Tady byl takový malý kotlový vlek, který provozoval obecní úřad, nebo místní národní výbor tehdy. A prakticky jezdilo se jenom tedy ve dne, o sobotách, o nedělích a někdy večer takové recese se dělaly, že prostě se jezdilo prostě za tmy. Byla tady taková chatka malinká u toho vleku. No a postupem času prostě se to rozrůstalo, až tady potom provozovatel pan Bayer, který ten areál tady prostě koupil, postavil tady všechno toto zařízení, tady je. Je to tedy výborný, tady to té vesnici velmi tedy pomohlo. A ještě taková hrovná věc, nebo dobrá věc je v tom, že prakticky on tento areál provozuje nepřetržitě přes celý rok. To znamená, je možno tady využívat prostě i jízdy na, myslím, že to jsou nějaké trojkolky, nebo co tady jsou a to všechno, takže tady je možnost prostě i občerstvení celoroční, takže funguje to tady skutečně dobře a je to hodně navštěvované turisty, kteří tady jako jezdí. No a teď i tady máme ve vesnici 3 jako zařízení, to znamená 3 restaurační zařízení a prakticky, kdybychom spočítali tu kapacitu, kterou mohou ty rekreanti u nás využít, tak zhruba si myslím, že okolo 120 až 150 je možno ubytovat mimo sezonu i v sezóně prakticky.
Sjezdovka je tu nejen pro návštěvníky, ale i místní mládež a tu trénuje Tomáš Král.
Trénuji 2x až 3x týdně a chodí jich, ani teďka přesně nevím, 15, tuším, že jich se účastní pravidelně těch tréninků zhruba.
Potom předpokládám i nějakých závodů se účastní.
No, účastníme se pravidelně od lidského poháru, to je seriál závodů a to je asi tak ten nejdůležitější zimní závody tady.
Nějakých úspěchů dosahujete? Viděl jsem teďka některé vaše svěřence tady stát na bedně ve zdejším závodu. Když jste někde na sjezdovkách mimo Petrovice, tak taky se umisťujete?
Jo, no tak pravidelně se, můžu říct, umisťujeme. Tak v ty první 10, potom v těch předžákovských kategoriích to i lepší. Jsou tam v ty první 5, dokonce i v 3 jsme měli nějaké úspěchy. Takže jako jo, myslím si, že děti jsou šikovní a že se umisťujeme.
A vy tady trénujete vlastně co přesně? Slalomy nebo ještě nějakou jinou disciplínu?
No tak hlavně je to postavený na trénování obřího slalomu nebo tyhle ty žákovský a předžákovský kategorie jezdí vlastně hlavně obří slalom.
Zešli tady od vás už třeba nějací sportovci, kteří to dotáhli někam na minimálně republikové nebo třeba i mezinárodní úrovni?
Přímo jako ve sjezdovém lyžování, ve skikrosu jsou reprezentanti díloví, kteří to dotáhli na republikovou úroveň, určitě na mezinárodní. A jinak ty děti jsou ještě malí, takže v těch žákovských kategoriích a předžákovských ještě na úspěchy teprve čekáme.
Ty tréninky jste říkal asi 2x, 3x do týdne. Sníh je, ale co v létě? Probíhá taky nějaká příprava?
No v létě jakoby ty sjezdaři zimní, ty odpadnou a zůstanou tady trávaři, takže děcka, co jezdí trávu, tak ty samozřejmě trénujou, dá se říct, celoročně tady v areálu. No a tam samozřejmě ty trávaři mají taky obrovský úspěchy, řekl bych ještě lepší i na mezinárodní úrovni, než ty sjezdaři zimní. No.
Tady se pořádají i závody?
Přímo se pořádají, ano. Tady jsou zařazený do seriálu závodů na trávě.
jak jste se umístili v tom travním lyžování? Já nevím, nějakou medaili, kterou se můžete pochlubit?
Jo, tak v těch předžákovských kategoriích kluci tam umístují se mezi prvníma pěti a v holkách je Káťa Hrušková, tuším, na druhém místě, jako v českém poháru.
Co se týče toho travního lyžování, tak je to rozšířený sport v Česku, přece jenom se o něm tolik nemluví, asi jako o klasickém lyžování.
Já si myslím, že tady v regionu je rozšířený poměrně hodně, ale je pravdou, že je to spíš záležitost lokální, takže by se dalo na 10 prstech spočítat ty areály, kde se to podporuje. Jako jo, v Orlických horách jsou tuším 3, to jsou tady Čeňkovice a potom Olešnice ještě a plus v Krkonoších, nevím, jestli někdo je, a pak je to hlavně Morava. No.
A to travní lyžování tady, tak jaký jsou na to potřeba podmínky? Stačí prostě jenom kopec, nebo se to musí nějak upravovat, stejně jako sjezdovka se sněhem?
Musí se vyzbírat kameny, že jo, kopec by měl být posekaný, ale já nejsem odborník vyloženě na travní lyžování, že jo, to na to jsou tady jiný fundovaný, já jsem spíš jenom na tu zimu, no, jo, takže jako já přes to léto s nima nejsem, nejezdím, takže bohužel.
Travnímu lyžování se jako trenér věnuje Josef Hruška mladší.
Je to hlavně o partě a to, že ty děti tady něco dělají. Máme to v místě bydliště a i ty výsledky mají.
Co je potřeba k tomu, aby člověk mohl dělat to travní lyžování?
Já tu vidím jakoby ze strany rodiče samozřejmě hlavně spoustu času, který tomu jakoby pro ty děti obětujeme a o těch pílých dětí, no, ty děti hlavně musí chtět, aby něco uměli, něco v tom dokázali a pak se dostaví výsledky samozřejmě tím.
Mně jako lajkovi, který ví, že lyže patří na sníh, to připadá tak trošku neznámá věc, tak jak se to hodně liší? Musí se jenom třeba voskovat ty lyže, nebo jak to vůbec probíhá, lyžování na trávě?
Ne, ta stavba nebo anatomie těch lyží je úplně naprosto jiná. Je tam prakticky vodící lišta, jsou tam takový vozíčky, na tom je našroubovaný pás se žabkama a ty lyže se nevoskujou, ale mažou se olejem, tak, aby to jelo lehko z kopce. To znamená pár jíst, znova lyže vymejt, nechat vyschnout a znova namazat. Myslím si, že ta péče o ty travní lyže je možná ještě víc náročnější než o ty lyže v zimě. Samozřejmě ty lyže v zimě, to znamená dobře nabrousit hrany, dobře namazat. Tady je to úplně o něčem jiným, ale samozřejmě ta příprava té lyží, jak na trénink, tak na závod, si nezadá jakoby s těma zimníma. Je to o čase, o té píli, co se tomu věnuje, aby ta lyže prostě jela.
Vy dceři připravujete lyže?
Jo, každý rodič, no. Tak máme to odkoukaný od těch, co už trošku něco uměli, nebo ty nás do toho zaučili, a takže snad to děláme dobře.
A ještě bych se zeptal, jak se dcera umisťuje, dosáhla už nějakých úspěchů?
Jo, tak určitě úspěchy jsou. Samozřejmě musíme říct, že jakoby řeknu, ta konkurence v tomhle travním lyžování není až zas tak velká, jako je v těch alpských disciplínách, tom lyžování zimním, kdybych to tak nazval, ale ve své kategorii první.
První na jakých závodech? Na republice?
Oni jezdí republikové závody a samozřejmě jezdí závody evropského formátu, to znamená Rakousko, Německo, Itálie, tohle ty děti takhle objedou, i Slovensko samozřejmě, takže podívej se i po světě.
Jo. Z těch zahraničních závodů přivezla nějaký medaile?
Jo, všechny děti. Jako tady oddílový, jakoby i v té evropské konkurenci si stojí velice dobře. To jinde nemají.
Z jedné strany jste tady měli hranici a z druhé strany vojenský prostor.
To prakticky ano.
A mohlo se tam?
Ne, do vojenského prostoru se nemohlo.
Jak to tam vlastně bylo s tím vojenským prostorem na druhé straně?
Já vím jenom, že kamarád můj v 55. byl v té první partě vojáků, který to zabírali. To ještě nebyly kasárna a bydleli nahoře na Kašparové chatě. A pak jim postavili kasárna a pak už ty strážní oddíly byly tam. Ale jinak oni vám řeknou víc než...
Ten areál tam byl nějako hlídaný, že se tam nesmělo?
No to bylo tvrdě hlídaný. Tam bylo... Kolik tady bylo tak vojáků? Takových 50 nebo ještě víc? 40-50, no.
A vyháněli lidi i z lesu kolem?
No tam dokonce zastřelili chlapa. A místního, který to znal, no. Šel tam pytlačit s holkou a tam se střílelo.
Vzpomíná si dlouholetý chalupář Jan Šaštinský na vojenský prostor, který byl vytvořený okolo pohraniční pevnosti Adam. Ta ostatně slouží armádě do dneška. Do Polska je to odsud doslova, co by kamenem dohodil. Tak chodí sem Poláci třeba nakupovat, paní kronikářko?
Já si myslím, že za tolik Poláků jako turistů sem nepřijde, takže si myslím, že tady jakoby končí svět, jakoby on tady za hranicema jsou hodně starý vesnice, nebo že ani moc obyvatel podle mě nemají úplně za hranicema, takže mi to tady vůbec nějako ty polské hranice, teda já osobně nepocítím, do obchodu chodí nakupovat, to jo.
A vždycky většinou v těch vesnicích někde na hranicích má každý vzpomínky někde zabloudil, když šel a objevil se na druhé straně hranice, tak něco takového tady taky zažívali lidé dřív.
No, my tady vlastně máme takhle kousíček, je stará vesnice německá, která je teda vypálená, nebo už není, jsou tam jenom základy baráků, takže to je vlastně, dělí to potok a za potokem už je Polsko, takže tam jsme jako malé děti chodili hodně a to teda na tajněčku.
Ta vesnice, to je co za vesnici?
Myslím si, že to byl Červený potok, se to jmenovalo. A pak právě, že to byla německá vesnice, tak to snad i vypálili, nebo něco tam to, že už tam jsou opravdu jenom základy, no, starý.
Že malé děti si tady chodili na taněčku hrát do Polska.
Ano, je to tak.
Chytil vás někdy pohraničníci?
Ne, nikdy. Vždycky jsme se schovali někam.
Ale viděli jste někdy?
No, určitě, viděli. Tam je takový kostel, tak tam jsme se vždycky do něj zašili.
Pane starosto, má život na hranici nějakou výhodu?
Jako výhodu to zase tak moc nevidíme, protože vlastně hranici tvoří asi tak kilometrový úsek, nebo kilometr a půl úsek od Adamu, od Kašparovy chaty, kde už je katastr Matková a končí to na Čeháku, kde je katastr Klášterce nad Orlicí. A vlastně v celém tomhletom úseku je jedna jediná cesta, zhruba v polovičce, kde kdysi vedla jakási pašerácká stezka, jo, nebo cesta, která normálně byla v provozu, protože hnedka za hranicema vlastně v takovém tom kilometrovém pásmu byla kdysi vesnice, mám vím, že se jmenovala nějaký Červený potok nebo něco v tom stylu. Tam bylo asi 17 chalup a kostel tam byl dokonce. No, teď, když se tam jdete podívat, tak pomaličku si myslím, že už se o to začínají i ty Poláci starat, jo, že už tam dělají nějakou cestu, vyřezávají tam všechny možné nálety a dokonce jsem slyšel, že teda budou i ten kostelíček nějakým způsobem spravovat, tak si myslím, že i tam začne trošku nějaký život hrašit. No, jináč s Polákama nemáme vůbec žádný problémy, naopak jsme teďka domluveni na jakýsi spolupráci se starostou z Mezilesí, jo, který vlastně celý tenhle ten úsek, tady ta obec Kamenčík a Lesica, to všechno spadá pod Mezilesí a tak se těším, že nějakou spolupráci navážeme a třeba se pokusíme i nějaký granty na nějakou společnou akci, co se týče třeba těch cest na cyklotrasy a takový, co jsme tady vlastně teďka namalovali a vybudovali. Jo, takže vidím v tom docela šanci, jak se dostat k penězům z Evropské unie.
Stávalo se třeba v minulosti, že houbař zabloudil a skončil v Polsku a tam ho chytili pohraničníci, nebo takovýhle případ jste tady neměli?
To víte, že to stávalo, ale bylo to víceméně z toho důvodu, že ty lidi byli trošku zvědaví, jako že by tam někdo zabloudil, taky se stalo, ale většinou ty pohraničníci polský, tam vlastně sloužila armáda na hranicích, tak ty už měli vytipované místa, lokalita třeba toho Adamu, ty Kašparovy chaty, tak tam to bylo takové místečko, kde opravdu byli skovaný za roštím a chytali tam lidi, kteří si tam šli stoupnout do Polska, že? Jo, tak takové historky, některý, já jsem s ním měl taky takovou pěknou historku, ale radši se o tom nebudu šířit.
Povídejte.
Ale ne, tak jel jsem si do Polska s manželkou na nákupy a zpátky jsem říkal, ať se, jestli už někdy jela jako by z druhé strany, no tak říkal, no tak jo, tak se tam pojedem podívat, no a u toho přechodu, že jo, tam byla nějaká brána, že jo, zatrasený, no tak jsme povodili kousek dál, no a tam přes tu louku už to všechno šlo, to nebyl žádný problém to přejet, no ale nebyl tam celník v roští, samozřejmě. Takže jsme absolvovali osobní prohlídku na celnici v Lipce, no a tak nějakou pokutku, takže se ten kabát, který si manželka koupila, se nám vyplatil tak jako, kdybychom ho koupili doma. No.
A tak naštěstí vás nikdy nezadrželi. Já jsem četl kdysi v Náchodě, že s tím býval problém, hlavně po válce, že prý dokonce v Polsku, když někoho zadrželi, že přešel přes hranice, že musel drát peří ve vězení. To tady nic takového nebylo.
To se nám tady nestalo, ale jako tyhle ty historky určitě jsem slyšel, co se na tom zakládalo napravdě nebo ne, nevím, nedokážu posoudit. Ale jako dřív tady byly takový samozřejmě pašerácký stezky, jak jsem se už zmínil, je o tom napsaných mraky knížek, jako doporučoval bych to všem posluchačům, ať se potom podívají, že to jsou opravdu zajímavé historky, jak tady ty pašeráci s těma financema bojovali, jak se jim schovávali a dělali si různý naschvály.
A jestli pak zná nějaké pašerácké historky pamětník Josef Hruška?
Tak to snad ani nevím, ale spíš jsme měli někdy třeba problém, že třeba náš dobytek, který byl na pastě, prostě protrhli ohrazení a dostal se na tu polskou stranu, anebo obráceně z polské strany se dostal dobytek sem, ale vždycky se to pomocí prostě pohraničníků jako nějakým způsobem prostě vyřešilo a jako nestálo to žádný prostě sankce z jedné ani z druhé strany.
Ale bylo to náročnější, než když se to stane někde ve vnitrozemí asi, že?
A tak jo, ale většinou se to teda přehnalo prostě přes tu hranici a žádné škody, prostě, které vznikly, tak se prostě obou straně neuplatňovaly. Prostě proběhlo to úplně normálním způsobem a já už tady za ty leta, co jsem, tak jako nikdy nevím, že by tady nějaký konflikty mezi jako Poláky anebo tady Čechy prostě byly na této straně. Nevím aspoň o tom. Sice tady nějaký přechody přes tu hranici kdysi byly, ale teď v současné době tomu tak není prostě.
Přijeďte se podívat.
Uprostřed sjezdovky nahoře na kopci Adam stojí taková malá kaplička. Dneska vypadá docela k světu, ale to až díky opravě, že pane starosto?
Celý vnitřek, to všechno bylo vlastně rozbitý a takový jako to zdemolovaný. Takže jsme asi před 11 roky, nebo tak nějak bych to možná tipnul, udělali střechu a fasádu venkovní. No a pak zase, když jsme sehnali další penízky z dotací, tak jsme upravili vnitřek. Jo, tam se otloukla fasáda, protože nebo ta vnitřní omítka, že to bylo všechno takový hodně vlhký, tak se to otlouklo až na kameny, jenom vyspárovalo, takže si myslím, že to vypadá docela slušně. No a dali se tam nějaký nový lavice, stůl, kříž. No a před 3 rokama se podařilo udělat schody, jestli jste si všim, je tam 20 schodů. A to byla taková zajímavá akce, vyplynulo to jenom z nějakého takového hecu, že by tam ty schody byly pěkný, no tak jsme rozjeli akci Kup si svůj schod. No takže tak nějak jsme vysadili cenu podle nabídky, která nám byla teda poskytnuta, tak to mělo stát kolem 110 tisíc. Tak jsme udělali takovou akci, Kup si svůj schod za 3 000, no a docela se to chytilo a prakticky obec doplatila nějakých 10 tisíc ze svého rozpočtu a jsou tam krásný pískovcový schody.
A tam nějaká cedulka, to je schod toho a toho?
Mnozí z dárců to jako nechtěli takhle tam někde být nacedulkovaný, ale chystáme se udělat nějakou cedulku s tím počtem, jo, s jmenným seznamem těch lidí, kteří teda na to přispěli. No jináž tomu se váže taková ta historka, nevím, jestli už vám tady někdo něco říkal.
Četl jsem o ní, ale povídejte.
No nějaký pan Anton Bayer, jak tady chodil do práce do Mladkova, tak tam někde šel a měl bolavý nos, jo, a teď měl nějaký problém a u té kapličky tam někde poseděl, nebo tam tenkrát kaplička ještě nebyla v tom místě, tam byl jenom takový křížek kamenej, no a ten nos se mu začal uzdravovat, tak jakoby s tím, že by se chtěl nějak tomu Pánu Bohu oddělit, tak tam postavil dřevěnou kapličku, která později byla přestavěna na zděnou kamennou. No takže teďka vlastně ta kaplička tak nějak je tou dominantou obce, takže každý, když přijede, tak se večer teda samozřejmě tak je osvětlená, tak se oko rádo podívá na tuto kapličku a přes den jako ty lidi samozřejmě tam chodí v létě na podzim, na procházky a moc se jim tam líbí, protože ten rozhled, který z té kapličky je, tak je úžasný.
A já jsem četl právě o tom, že on měl nemocný nos. A co on měl s tím nosem? Protože to jsem se nikdy nedopátral. Co, jako jestli měl rýmu jenom, nebo jestli to bylo něco vážnějšího?
To vám nemůžu říct, ale já myslím, že to bylo tak, že asi hodně pil. Jo. A pak asi přestal. Ne, to je jen taková sranda. Nevím, opravdu nevím, co to měl za nemoc.
Dveře památek do Kořán.
Tady máte kromě kapličky taky kostel. To je svatého Petra a Pavla, že? A je v kostele něco zajímavého?
Tak je tam původní oltář, nevím, z kterého to je století, ale opravdu ten vnitřek kostela je perfektně zachovalý. A tam se o to stará teda bývalý pan předseda Národního výboru, pan Pácha se svým synem. Teď vlastně už víceméně jen ten syn, ale opravdu ta péče tam je vidět. Dávalo se tam hromadu věcí nových, taky nějaký dřevěný sloupy, co tam byly špatný, měnilo se to. Fasáda vlastně na kostele se dělala zhruba před 35 lety. To se pamatuju dobře, protože jsme tam jako kluci chodili na brigády. No a konají se tam bohoslužby každou neděli a mám dojem, že i některý čtvrtek takhle v týdnu, že tam teda bohoslužby jsou.
Bylo v akci Z ta fasáda.
To byla taková zajímavá doba tenkrát, protože pan Pácha, který tady dělal předsedu Národního výboru, tak dělal i kostelníka. Jo, a jako protože byl výborný člověk, tak neměl nikde žádného odpůrce na okrese nebo všude možně jinde. Takže všichni jako tak ho chválili, jo, hlavně pan bývalý senátor, pan Čada, ten tady v tom okrese jako tady pro nás pracoval, měl Petrovice na starost. Jo, takže tam byla taková ta symbioza toho, že ten pan Pácha vlastně se staral nejenom o obec, ale i o tyhle ty památky. Jo. Takže ty akce Z, že stavilo se koupaliště v akci, zestavili se tady ty chaty dvě. No, takže samozřejmě pak se teda udělala akce Z i na fasádu, na kostel a takhle to tady chodilo.
Nikomu to nevadilo.
Nikomu to nevadilo.
Koupaliště máte do dneška?
A tak my nemáme koupaliště, my máme požární nádrž, ale bez problému se tam můžete v létě vykoupat, protože ta voda se tam mění, hasiči to mají na starost, čistí to tak dvakrát, třikrát za rok. Jo, občas teda se tam nalije trošku chloru, když to je takový nějaký víc navštěvovaný. Je tam vedle toho i taky dětské hřiště, takže tam v létě, když je hezky počasí, tak tam bývá třeba i 30-40 lidí.
Co se v kronice nepíše? Jste byli vlastně v Sudetech tady, já jsem si všiml právě na hřbitově, že tam je hodně německých hrobů, tak proběhlo tady potom po válce takové to dosidlování za ty vyhnané Němce, nebo tady to moc nebylo a je tady většina spíš starousedlíků?
Ano, určitě tady proběhla ta vlna dosidlování. Zhruba pár let před válkou tady bylo, myslím, že 350 obyvatel, jo, takže si vemte dnešních 150 a byli to převážně Němci. Jo. Já myslím, že po válce tady ostali tak tři rodiny, které byly buď smíšený manželství nebo český, jo, kteří tady chtěli ostat. No a jináč od toho 45. roku vlastně se to začalo dosídlovat. Většinou to byly z okolních vesnic, jako mladší ročníky, který se chtěli jaksi osamostatnit a vlastně bylo jim to nabídnuto v té formě, že vlastně ty statky, které tady ostaly po těch Němcích, které byly odsunutý, tak byly prázdný a chtělo to zkrátka ruku, aby to tady někdo ošetřil a takže to bylo v nějakých těch přídělech předáno. Samozřejmě byly tady i takový zlatokopové z okolních vesnic, který sem jezdili s koňma, s vozama a odváželi, co se dalo, ale ty, co vydrželi, tak si myslím, že dostali další ránu kolem toho 48. a ty 50. leta, že jo, to, víte, jak to všechno bylo. Zakládali se pak ty jednotné zemědělské družstva, takže tam byl trošku problém. No ale takový to dosídlování hlavní bylo až kolem těch 70. nebo 60. 70. let, kdy se vlastně na nějaký ty náborové příspěvky a takový to bylo podporovaný hodně, jo, tak se sem pár lidí přistěhovalo a postavilo se tady vlastně nejvíc chalup, který vlastně se za tu dobu celou tady postavili. Takže ten rozvoj byl z toho, že sem ty lidi přišli teda odinut.
Tady vlastně tady bylo německé obyvatelstvo. Nedávno se hodně mluvilo v médiích o takových těch masakrech Němců, kdy po válce Češi si to s Němci chtěli vyříkat. A já jsem si všiml u hřbitova, že tam je nějaký pomníček Němcům zavražděným koncem května nebo v půlce května 45. Tak tady došlo taky k nějakému takovému incidentu. Nebo co to tam je za připomínku?
No, to je právě incident, který já samozřejmě jen tak něco málo zvypravování, nikdo o tom tak nějak dvakrát nechce moc mluvit, jo, ale každopádně přišli nějaký raubíři, kteří si chtěli vyřizovat účty a bohužel to odnesli teda kolikrát i nevinní lidi a ty právě měli ty pomníčky takhle potom hřbitově, my jsme je soustředili pak na jedno místo.
A tady s tím nebyl žádný problém, když jste tam instalovali tu pamětní desku, co tam je, že by to někomu vadilo?
Ne, určitě nevadilo. Naopak s tím přišli vlastně samotní Němci, kteří vlastně jsou nějakými příbuznými těch obětí. Takže požádali, jestli si můžou něco takového tam udělat, jo, takže oni se to všechno dali dokupy a ty desky, tohle všechno vlastně bylo z jejich iniciativy.
Jezdí sem třeba ještě někdo z těch lidí, kteří tady měli nějaký vztah k tomu, z toho německého obyvatelstva?
Tak určitě jezdí, ale už ne tolik. Jako pamatuju si jako kluk, že ty Němci, když přijeli, tak to byl takový jakoby vždycky poprask na vsi. Jo. To jezdilo poměrně hodně, ale říkám teďka, jestli přijede jeden, dva za rok, tak říkám, to už jsou jenom takový ty pravnoučata, takovýhle, který se zajímají o to, když už teda jsou v Čechách, tak jak to vypadalo, kde jejich babička, dědeček, kde přebejvali.
Těmito slovy uzavírá starosta Českých Petrovic Miloš Roušar dnešní posvícení. Pokud jste ho nestihli celé a nebo si třeba chcete prohlédnout fotogalerii, jak to v Českých Petrovicích vypadá, pak určitě navštivte také naše internetové stránky pardubice.rozhlas.cz. V sekci posvícení naleznete jednak záznam celého dnešního pořadu i těch, které jsme vysílali v minulých týdnech, a také je tam bohatá fotogalerie. Takže se tam určitě podívejte. Teď už se ale od mikrofonu loučí Martin Karlík. Za týden v neděli v pravé poledne vás u dalšího posvícení přivítá kolega Lukáš Peška. Těším se opět na slyšenou.